Je úterý 9. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co budeme dělat s Putinovým vlivem na našich hranicích.
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal premiéra Petra Fialu.
Schůzka, která trvala zhruba 2 hodiny, se týkala hlavně výsledku prezidentských voleb na Slovensku, kde tento týden vyhrál Petr.
Do napjatých vztahů mezi Českem a Slovenskem promluvila prezidentská volba, ve které si naši sousedé zvolili Ficova kandidáta Petra Pellegriniho. A slovenský premiér dal okamžitě najevo, že teď hodlá vládnout bez zábran. Vydává se Slovensko opačnou cestou než my, anebo jsou jejich volby předzvěstí těch našich? A co budeme dělat s Putinovým vlivem, který se přiblížil až k našim hranicím? Ve studiu je se mnou šéfredaktor deníku N Pavel Tomášek. Pavle, vítej, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Já jsem politik, který opravdu respektuje pravidla, nebudu zasahovat do vnitropolitických debat v jiné zemi. Ale Ivan Korčok jako zkušený diplomat vyjádřil opakovaně silný zájem o prohlubování vztahů s Českou republikou, nevyjadřuje se kriticky, tak nepochybně ano, pro československé vztahy by Ivan Korčok udělal hodně. Na druhé straně já, ať už zvítězí kterýkoliv z kandidátů...
Petr Pellegrini ne?
Ať, to jsem teď chtěl dodat. Ať už vítězí kterýkoliv z kandidátů, nevěřím, že by měl v úmyslu ohrožovat jakkoliv československé vztahy.
Co cítíš ke Slovákům? Jaký vztah máš ke Slovensku?
Blízkost. Když si řekl tu otázku, tak to bylo první slovo, které mi vytanulo na mysli. Takže velkou blízkost. Já miluju slovenštinu.
Taky.
Mám 2 cizí jazyky, které mi zní nesmírně libozvučně, a to je slovenština a francouzština. Ani jedním tedy nehovořím. Francouzsky dokonce ani prakticky nerozumím. Slovenštině aspoň rozumím. Ale když řekneš Slovensko, tak blízkost, libozvučnost slovenštiny a posledních 6 let taky nejbližší pracovní kolegové naši v tom vztahu v rámci deníku jen starší bratři, které máme na Slovensku. Obvykle v těch československých vztazích jsou Češi vnímáni jako starší bratři, tak v deníku N jsou slovenští kolegové ti starší bratři. Takže velmi úzký, blízký pracovní vztah. No a asi je dobré říct i oslý můstek. V posledních dnech nepochybně myšlenky na to, jakým vývojem politickým se Slovensko může dál ubírat, ostatně jakým se ubírá už od těch voleb, které byly loni. Takže starost o vývoj v té zemi nepochybně.
Já nechci narážet na tvůj věk, ale ty ses na rozdíl ode mě narodil ještě v Československu, je to tak?
Hluboce, velmi hluboce v Československu, ano.
Ale dotknu se té poslední věci, protože ta je asi nejdůležitější, od té se odpíchneme do toho následujícího rozhovoru. Co s tebou teda udělala ta zpráva, co bys člověkem, který má rád Slovensko, a co bys novinářem, že vyhrál Pellegrini a Fico má svého člověka v prezidentském paláci, se vším tím kontextem, že víme, co Fico dělá?
Ano, to, co dělá premiér Fico, je děsivé. Musím říct, že vlastně člověk měl nějaká očekávání, protože politický vývoj Roberta Fica sleduje, ví, jakým směrem se on politicky ubírá, ale to, jakým způsobem, jakou rychlostí se začaly měnit věci na Slovensku pod novou Ficovou vládou, tak je zarážející a překvapivý pro mě. A některých věcí jsem se myslel, že se nenadáme, a nadáli jsme se jich velmi rychle. Takže to samotné vzbuzuje obavy. A samozřejmě teď obsazení toho dalšího klíčového politického úřadu v zemi je další krok v tom vývoji, který je velmi neblahý. Ono je dobré na to nahlížet i v nějaké historické perspektivě. Když se podíváme na mapu a podíváme se na historii České republiky jako samostatného státu, tak vlastně po celou dobu té dosavadní historie České republiky my jsme byli obklopeni spojeneckými zeměmi, k které samozřejmě byly výkyvy v těch vztazích, ve vztazích s Polskem, ve vztazích se Slovenskem, když si vzpomeneme na tu Mečiarovu éru. Ale v té perspektivě dlouhodobé, historické, to bylo tak, že jsme byli obklopeni spojeneckými, spřátelenými zeměmi. Vzácná věc.
Nebo mini problémy jako Dulturov a tak dále.
Malé problémy s Rakouskem, problémy týkající se jaderné
atom
energie a tak dále. A teď myslím si, že se můžeme vážně bavit o tom, že můžeme mít na té naší východní hranici zemi, která, a teď nechci používat příliš silná slova, ale se může stát jakousi černou dírou v té mapě pro nás, anebo, když to budeme nahlížet ještě hůře, tak opravdu vlastně spojeneckou zemí nepřátelské mocnosti, za kterou oprávněně považujeme Putinovo Rusko. To jsou vlastně hrozivé souvislosti, ale je třeba se o nich bavit. A je třeba to tak i vnímat, že když jsem si poslouchal včerejší rozhovor, který si měl s Matušem Kostolným, kolegou ze slovenského deníku N, tak ta situace je skutečně velmi vážná na Slovensku.
Robert Fico už dávno nie je politikom, který jednoducho je schopný, povedal by som, že chladně pristupovať k veci. Tam je hrozně veľa emocí. A hlavná emócia, ktorú tam ja vidím, je hnev, strach a túžba po pomste.
Když to vztáhnu k nám, k našemu opravdu čistě českému pohledu, nemůže tohle znamenat, že se z Česka prostě stane to nárazníkové pásmo mezi Západem a Východem, kterým jsme tak úplně ještě nebyli, protože tam bylo to Slovensko?
Může se to stát, když budeme pracovat s hypotézami, protože když se bavíme o budoucnosti, jsou to prostě hypotézy, nevíme, jak se budoucnost bude vyvíjet, tak by to tak mohlo být, a je to opět z historické perspektivy potvrzeno, velmi nežádoucí. Velmi nežádoucí situace. A tak malá země, jako je naše, aby byla něčím na způsob nárazníkového pásma, o kterém hovoříš, to vlastně nechceš být v této situaci.
To je hodně nepříjemný. No, vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou teď nalomené. Na té vládní úrovni, řekněme, si nerozumíme. Minimálně v otázce vojenské podpory Ukrajiny. Když byl Fico na setkání V4 v Praze, tak ho tady demonstranti přivítali vypískáním a různými banery. On sám označuje vlastně českou vládu za militantní. Premiér Fiala se zase na jeho poměry poměrně silně ohradil proti setkání slovenského ministra zahraničí s tváří Putinova režimu Lavrovem.
Česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkládá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory českej a slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi, Čechmi a Slovákmi, sú jedinečné, historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri.
Kam se posunou československé vztahy po zvolení Petra Pellegriniho prezidentem?
Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.
Ja si myslím, že nepochybne Peter Pellegrini bude tou ličtější tváří, furt si to tak myslím minimálně pro zahraničí, Slovenska. To znamená, že viděli jsme tam, že tam byla i gratulace ze strany premiéra Fialy, jakkoliv můžeme vnímat jako součást formality, ale byla. Peter Pellegrini dal najevo, že první cesta jeho zahraniční povede do České republiky. Předpokládám, že tady bude mít standardní program, to znamená, že setkání s českým prezidentem i s českým premiérem.
I český prezident poslal českého velvyslance, který okamžitě pogratuloval panu Pellegrinimu, to bylo velmi rychle. Byl vlastně první ze všech zahraničních zemí pro Slovensko.
Ano, já si myslím, že po té formální stránce budou zachovány standardní vztahy. Ostatně i ta věc, která byla vnímána velmi citlivě logicky v těch nadstandardních vztazích, to, co udělala česká vláda, tak zrušila jenom ta společná zasedání vlád, nešlo o žádný další silnější protest. Víme, že v diplomacii se sahá k jiným krokům, když chce jedna strana, jedna vláda dát najevo distanc od toho, co dělá druhá vláda. Takže ty vztahy zůstanou v tomto zachovány a jak říkám, Peter Pellegrini pravděpodobně minimálně ve vztahu do zahraničí bude fungovat jako ten, kdo bude uhlazovat tu už jako velmi negativní pověst, kterou teď Fico a slovenská vláda současná má. Nicméně z toho vnitropolitického slovenského pohledu, když člověk sledoval tu povolební tiskovou konferenci, tak bylo zřejmé, jak je tam poměr sil, jak jsou rozdány karty v tomto vztahu. A to bylo až bolavé pozorovat vystupování nového, nově zvoleného slovenského prezidenta.
Na věci se dá nahlížet tak, co je, ale taky co není. A letos v červnu skončí v prezidentském úřadu Zuzana Čaputová, která měla s Petrem Pavlem, řekl bych, až nadstandardní vztahy. Nebyla ona takovým posledním bodem, ke kterému jsme se mohli vztahovat, se kterým jsme prostě mohli ještě racionálně diskutovat?
Na Ukrajinu přijel Petr Pavel společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Nad většinou Ukrajiny byl přitom vyhlášen letecký poplach. Na mnoha místech se ozývají výbuchy. Cestu už potvrdil na svém Twitteru i sám prezident Pavel. Napsal, cituji, se Zuzanou Čaputovou oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ně platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát.
A jestli chceme žít ve světě, ve kterém platí pravidla, jestli chceme žít ve světě, kde se budeme cítit bezpečně, tak se musíme zasadit o to, že ta pravidla budou platit i pro ty, kterých se to týká teď a my, zdánlivě se nás to netýká, ale ono se nás to týká velice hluboce. Takže z tohoto pohledu si myslím, že bylo důležité dát Ukrajině jasně najevo, že za těmito principy stojíme a že z toho důvodu je budeme podporovat do doby, než dosáhnou zpátky svojí suverenity a nezávislosti.
Ja plne podpisujem to, čo bolo povedané k významu spoločnej cesty na Ukrajinu. Najbližšie spoločne letíme do Vilniusu, medzi tým sme spoločne leteli na Island, čiže snažíme sa správať aj zodpovedne ekologicky, aspoň pokiaľ sa to dá.
No, vzpomeňme si, že to není tak dlouhá doba, kdy sme závideli Slovákům jejich hlavu státu. Kdy my jsme byli v situaci, kdy jsme se mnozí z nás prakticky styděli za to, jakým způsobem v mnoha aspektech, v řadě aspektů byl vykonáván prezidentský úřad předchozím prezidentem Milošem Zemanem. A vzhlíželi jsme k Zuzaně Čaputové jako k tomu nositeli těch hodnot, ke kterým jsme se chtěli hlásit. Jako k jakémusi pokračovateli, pokračovatelce hodnot Václava Havla například.
Ano, to bylo opět, spojíme Česko se Slovenskem, pojďte vládnout i nám.
A podívejme se, v politice je vše dočasné a někdy ta dočasnost má délku okamžiku v podstatě. Situace se dramaticky mění. Zuzana Čaputová byla, a nehovořme ještě v minulém čase, ale její mandát se chýlí ke konci, byla, myslím, mimořádný politický zjev v celém tom středoevropském prostoru. Já jsem měl možnost před více než rokem moderovat debatu obou prezidentů při první návštěvě prezidenta Pavla v Bratislavě. Ty si ostatně s paní prezidentkou také dělal rozhovor, takže tuto zkušenost máme oba. I v tom osobním kontaktu, kdy člověk může porovnávat to, jak ona reaguje a jak reaguje běžný politik, jestli můžeme takovou kategorii si dovolit definovat, tak i v tom člověk viděl tu mimořádnost, kdy ona je člověk, který poslouchá otázku, kterou jí kladeš, a pak vidíš, jak usilovně hledá co nejupřímnější a nejotevřenější odpověď na tu otázku.
To je úplně banální.
Ty se směješ, ono je to banální, ale v politice je to naprosto vzácné. Politici obvykle hrají hry a říkají ti jenom to, co oni chtějí, aby bylo do veřejnosti vneseno jako nějaká story o nich. V tomto smyslu Čaputová byla mimořádný zjev a Ty si to včera s Matušem taky nakous tu spekulativní otázku, zda pokud by se rozhodla kandidovat, tak by byla situace na Slovensku jiná, že by Peter Pellegrini nebyl nově zvoleným slovenským prezidentem.
Matuš říká, že si je jistý, že by paní Čaputová opět vyhrála.
Je to silná hypotéza, ke které bych se také klonil. Ty průzkumy hovořily poměrně jednoznačně v její prospěch a vzhledem k tomu, že ona byla skutečně nadána mimořádným politickým talentem a víme, že v těch volbách, byť tady byl rozdíl 6%, ale jsou to jednotky procent, které rozhodují, tak si myslím, že měla reálnou šanci ty volby znovu vyhrát. Já jsem samozřejmě respektoval, člověk ani nemůže jinak, to její rozhodnutí. Víme, že ona byla v situaci, kdy skutečně čelila hnusným útokům, kdy se necítila bezpečně, kdy se necítila bezpečně ve vztahu ke své rodině. A to jsou věci, kdy nemůžeš tomu politikovi vyčítat, že se rozhodne už v té věci nepokračovat, byť on na sebe vzal nějakou odpovědnost tím, že do té politiky šel.
No asi můžeš, protože je řada lidí, i renomovaných, kteří to vyložně vyčítají.
Ano, já bych nešel do výčitek, nicméně ona, a to je možná ještě silnější než výčitka, to, co teď řeknu, ona převzala zodpovědnost za to, že nekandiduje, přeneseně nese zodpovědnost i za to, co se odehrálo teď v těch volbách, jichž se ona neúčastnila.
A co teď? Jak budou teď vypadat společné schůzky Roberta Fica s Petrem Fialou, Petra Pellegriniho s Petrem Pavlem?
Já se domnívám, že je třeba na každé z těch schůzek dávat jednoznačně najevo, v čem se rozchází naše názory a v čem nesouhlasíme s politikou současné slovenské vlády.
A tohle politici většinou nedělají, že jo? Oni potom přijdou na tu tiskovou konferenci a řeknou, na čem jsme se shodli. Jsou aspoň nějaké základní prvky, na kterých jsme se shodli, ze kterých my si potom mezi řádky čteme, aha, takže je spíš víc těch věcí, na kterých se neshodneme.
Já jsem chtěl pokračovat v té odpovědi, ale chtěl jsem jako první říct to, že to opravdu ta věc je zásadní. To, o co se teď hraje ve vztahu mezi Evropou a Ruskem, tady se hraje opravdu o budoucnost, tak vážně, jako jsme si to nemohli před 2-3 lety představit. Takže já si myslím, že ten hodnotový distanc je třeba dávat najevo na těch schůzkách. Zda po těch schůzkách, to je samozřejmě už další věc, je třeba najít vždycky tu správnou formulaci, která vyjádří diplomaticky, nicméně dá najevo ten distanc. No ale pak nepochybně ty země budou mít dál řadu společných zájmů i v rámci Evropské unie. To znamená, že já předpokládám, že vlády na těch pracovních jednáních a schůzkách budou schopny zadefinovat, co je společný zájem České republiky a Slovenska v nějaké aktuální věci, která se bude řešit v mezinárodních otázkách v Evropské unii. A tam se na tom pragmaticky dohadovat a prosazovat nějaké svoje společné postoje a zájmy.
Když jsem si četl volební analýzy a prohlášení novinářů na ten výsledek prezidentských voleb, tak oni se ve výsledku shodují na tom, že Pellegrini mu vyhrál volby strach. Strach před válkou, což byl narrativ, který šířil Korčokův vyzývatel i Fico a lidé kolem Fica, udělali z něj vlastně válečného štváče, který nechce mír. Vlastně to samé, o co se pokoušel v prezidentských volbách v Česku Andrej Babiš, který to prostě ale nevyhrál s tímto narrativem. S Petrem Pavlem, nevyšlo mu to. A tady je potřeba říct, že tohle je narrativ kremelské propagandy a na Slovensku zafungoval. Mě by zajímalo, co to znamená prakticky pro nás.
Že může zafungovat taky. Toto je válka, kterou Rusko vede zatím těmito prostředky s touto částí Evropy, rozkládat ty společnosti zevnitř, šířením dezinformací a své propagandy, zaséváním nedůvěry do těch společností. A to, co říkáš, to není nové. Politici prostě používají strach jako cestu k volebnímu vítězství.
Pojďme si staletí.
Staletí a pojďme si jenom projít předposlední a ty předchozí prezidentské volby v Česku. Jakým způsobem se domohl Miloš Zeman prezidentského úřadu? Pomocí šíření strachu. Inzerát v Blesku v té kampani, kde protikandidátem byl Karel Schwarzenberg. Polepená republika, že Jiří Drahoš otevře Českou republiku imigrantům. Opět použití strachu. A správně si připomněl, před rokem prostě válečný kandidát Petr Pavel.
Generál nevěří v mír, pamatuju si ten billboard, tak kdybych ho měl před očima pořád.
To znamená, že je to vyzkoušený model, který funguje a který na Slovensku zjevně v té dané situaci se ukázal jako vítězná karta. V Česku byla situace před rokem jiná. Pavel byl, si myslím, v některých aspektech silnější kandidát, než byl Korčok. Pavel přicházel v podstatě jako nepopsaný list do politiky. Korčok byl ministr dvou vlád. Byl to člověk přicházející z diplomacie, to znamená, že si s tím cejchem byl spojen prostě s politikou, zahraniční politikou těch vlád, jichž byl členem, do toho se dalo strefovat. Tam si vezmeme příklad třeba Karla Schwarzenberga, kde se zase Zeman byl schopen strefovat do Schwarzenberga jako představitele vlády, ministra zahraničí, tehdejší nepopulární vlády. V tomto Pavel to měl jednodušší, nepopsaný list politicky přicházející. Zase voják do té nejisté situace, to se dá otočit v pozitivum. A vidíme to i za ten rok a něco výkonu funkce prezidenta, že Pavel je schopen hrát s tímto jako se svojí silnou kartou. Takže v tomto smyslu umíme, myslím, racionálně vyložit, proč to v Česku dopadlo jinak než na Slovensku, byť ta taktika té druhé strany byla prakticky totožná.
A teď je tady rozpor v tom, co říkáš, a s tou vlastně dnešní realitou, protože ty říkáš, to se může stát i u nás. A zároveň víme, že Andrej Babiš ale prohrál s touhle kartou. Takže říkáš tím, že se česká společnost za tu dobu posunula k většímu naštvání, k větší frustraci, že prostě v dnešní době za těch několik měsíců by to prostě mohlo začít působit a Babišovi by to mohlo vyhrát volby? I vzhledem k tomu, že třeba podpora Ukrajiny nebo vojenské pomoci Ukrajině v Česku klesá stejně jako v ostatních evropských státech povětšinou? Už se tak moc změnila doba, že by tentokrát Babiš s touhle kartou vyhrál?
Jsou vždycky nějaké předpoklady, do kterých vstupuje nějaká ta politická událost, jako jsou volby, a pak je konkrétně nějaká konstelace nálad ve společnosti, konkrétní situace, jak prostě běží různá volební období, se překrývají. Fialova vláda před tím rokem měla silnější postavení v průzkumech veřejného mínění, než má dneska. Dneska i zase na té nějaké historické ose je to prakticky nejméně populární vláda, jakou jsme kdy měli. Je tam srovnání snad s Nečasovou vládou v tom nejhorším okamžiku jejího fungování.
Zároveň ale v půlce svého volebního období, což tak bývá, že to tak jako klesá.
Ano,
moc teda.
Ano, ale to je to, co bude, to, co nabíjí opozici, pochopitelně. Fialová vláda je nepopulární z řady důvodů, ať už konkrétních věcí, které prosazovala, neprosazovala, z důvodu toho, jakým způsobem je schopna obhajovat svou politiku, nebo spíš neschopna obhajovat svou politiku. Jinak pokud jde o to srovnání těch dvou zemí, když bychom se koukli, a taky jsme dělali průzkumy, měli jsme, myslím, dvakrát jsme je publikovali, jak v českém, tak ve slovenském deníku N, nálad například právě důvěra k Rusku, důvěra k různým zahraničním mocnostem, tak ta situace na Slovensku je vždycky o něco měřitelným způsobem, o něco horší než v Česku. Tam ta pro mě nepochopitelná důvěra například v Putinovo Rusko, tak je prostě výrazně vyšší než v České republice.
Zároveň tím neříkáme, že v Česku je úžasná.
Není, ale je tam rozdíl mezi těmi zeměmi. To znamená, že na Slovensku je stále ještě úrodnější půda pro to, aby se tam uchytily tyto narrativy, jak se moderně říká, které se snaží nepochybně Rusko vnášet do té veřejné debaty. Ale pojďme si připomenout, co je i důležité, aby se ty společnosti a ty státy bránily těm věcem. A připomeňme si tady práci, kterou dělá Bezpečnostní informační služba. Zase na případu kauzy, kterou v posledních dvou, třech týdnech v deníku N intenzivně popisujeme, tak je třeba odhalovat tyto snahy a dávat je na světlo, o co se Rusko snaží. Že tady tečou peníze konkrétním politikům, kteří v tom veřejném prostoru zastávají prostě pozice Putinova režimu. A je třeba odhalovat tuto věc, že to nedělají z přesvědčení, možná také, ale že jsou to prostě placení lidé ze strany Ruska, aby prostě tuto práci ve veřejném prostoru pro Rusko dělali. Toto je nesmírně důležité, že my máme způsoby, jak se bránit, a to je například kontrašpionáž. Každý stát je má a musí v této podobě konfliktu, jaký s námi Rusko vede, využívat na maximum.
Ale aby se měl dobrou tajnou službu, musíš mít dobrého šéfa tajné služby. Aby se měl dobrého šéfa tajné služby, no tak potřebuješ politiky, kteří mu nebudou házet klacky pod nohy.
Je to tak? Michal Koudelka v čele Bezpečnostní informační služby je jedno z pozitivních politických dědictví sociálně demokratického premiéra Bohuslava Sobotky, který ho tenkrát prosadil do té funkce. o Sobotkovi se nemluví příliš v pozitivním, možná jako o politikovi, tak mi přijde zajímavé tady tento kredit vznést směrem k tomuto expremiérovi českému.
Ale zároveň byl jiný sociální demokrat, který neměl pana Koudelku úplně rád.
Ano, a dával to velmi ostentativně najevo. A...
No ani potom to sociální demokracii neměl rád teda, tento sociální demokrat.
Je to tak, ale bavíme se o institucích. Kontrašpionáž, v našem případě Bezpečnostní informační služba, klíčová instituce pro stát. Já když se zamýšlím nad tím, co je vlastně to, co stojí v cestě nejefektivněji v případě České republiky, aby se někdy v blízké či vzdálenější budoucnosti vydala cestou Maďarska nebo Slovenska, tak velmi zjednodušeně na to odpovídám Senát. A to zase pro změnu, když tady takto rozdělujeme kredit, tak je třeba dát kredit těm lidem, kteří psali Českou ústavu na začátku v roce 92, poměrně narychlo, když se rodila samostatná Česká republika. Slovensko ani Maďarsko nemá horní komoru parlamentu. To je ta, teď mě napadá vulgární termín, ale tak pokusím se ho sformulovat tak, aby byl vysílatelný, osina v zadku, třeba vlády a řady politiků, kteří jsou u moci a chtějí něco prosadit. A teď tady je ta horní parlamentní komora, která je určena k brždění fakticky. To je to, co je mrzuté na tom Senátu, že on toho moc sám za sebe vlastně nemůže, ale může brzdit. A to je to, proč je tak důležitý, protože může brzdit vládní většinu, která by si chtěla prohlasovat a proválcovat tou dolní sněmovnou všechno. Co brzdí Fica na Slovensku? Nic. Co brzdí Orbána? Nic. Tady naštěstí český senát je schopen brzdit jak ten legislativní proces, tak i jmenování. S Matušem si hovořil i včera o tom, že jedna z institucí, která pravděpodobně padne do Ficových rukou, když to řeknu takhle už brzy, bude ústavní soud. Další pojistka toho, aby jsme se nemuseli bát o demokracii v každé konkrétní zemi. Tady senát v době prezidentství Miloše Zemana sehrál mimořádně důležitou úlohu, aby tam nebyli jmenováni ti nejpochybnější kandidáti, které prezident navrhoval.
Když mluvíš o Miloši Zemanovi, tak to byl ten sociální demokrat, kterého jsem zmiňoval, tak aby to bylo úplně jasné. To byl ten člověk, který o bezpečnostních službách České republiky mluví jako o čučkařích. No, já zmíním ještě jednu, nevím jestli pojistku demokracie, ale rozhodně výrazný, velmi výrazný prvek demokracie, a to jsou média. Na Slovensku se vede boj o veřejnoprávní média, která chce Ficova vláda zprivatizovat a ovládnout. A když to vztáhnu k nám, tak Andrej Babiš řekl v polovině minulého roku, cituji, proč byste měli platit koncesionářské poplatky pro vládním médiím? Ať jsou placená ze státního rozpočtu, ne z vašich kapes. Tohle navrhnu do dalších voleb. Co to znamená, že má Andrej Babiš, který má opravdu vysokou podporu, stejné ambice a plány jako Robert Fico?
Ten scénář je stejný, úplně stejný. U politiků, kteří mají tuto ambici vládnout jako autoritáři, prosazovat svou vůli, vnutit jí jako svou vůli té zemi, těm společnostem, v jejich čele stojí z nějakého demokratického mandátu, tak to je přece ten rejstřík, po kterém se sahá skoro jako po prvním. Zbavit se nezávislých médií, zbavit se veřejnoprávních médií, v Maďarsku scénář, na Slovensku scénář.
To je jak z učebnice autokrata.
Ano, ano, já myslím, že je dobré, a je dobře, že ten výrok připomínáš, protože přesně tyto výroky je dobré si pamatovat a věřit jim, že je myslí opravdu vážně. Oni to, co říkají, budou dělat. Nemaloval bych si to vůbec jinak. Toto je plán. A proto je tak důležité zase, aby se využilo i to období, které tu teď máme, že tady má vláda, složená z demokratických stran, tak přesvědčivou většinu, aby se nastavila mediální legislativa tak, aby to nebylo snadné ovládnout veřejnoprávní média. To jsou ty klíčové kroky, které zhodnotíme až v budoucnosti, až budeme čelit třeba situaci, kterým teď čelí na Slovensku.
Když se shrneme veškerá ta rizika, která jsme tady pojmenovali během toho našeho rozhovoru, tak co musí vláda okamžitě a urgentně začít dělat, pokud už není pozdě? To je jedna otázka. A ta druhá zní, aby naší zemi neukradl jeden člověk s tendencemi uzurpovat si neomezenou moc, jako to dělá Fico na Slovensku nebo jako to dělá Viktor Orbán v Maďarsku.
Já si nemyslím, že teď jsme se bavili o tom nastavení institucionálního uspořádání v té zemi. Naštěstí, a popisovali jsme si to, Česká republika v tomto má ta pravidla podle mě nastavena velmi dobře. To, co potřebujeme, aby vláda udělala, je, aby se ukázala jako schopná vláda, aby dokázala přesvědčit aspoň svoje voliče o tom, že si ten mandát, který dali před těmi už skoro 3 lety, 2,5 lety, takže si ho zaslouží.
No, ale jak se to dělá, protože oni evidentně neví, podle průzkumu.
Těžko radit. Ta vláda je stabilní. My jsme se tady o tom bavili, pamatuji si, i na začátku roku, když jsme se snažili hledat pozitiva na vládnutí té současné vládní koalice na premiéru Fialovi, tak on dokáže řídit tu vládu tak, že není rozhádaná, že se permanentně nerozpadá.
A to tam má 5 stran?
Ano. Všechna čest, ale to evidentně už nestačí s tím, jak se blíží ty volby. Nám se blíží teď evropské volby a já jsem velmi zvědav, zda se ukáže jako akční ta vládní sestava právě v té předvolební kampani, která je vlastně pro ty vládní strany příznivým prostředím. Ty volby mají, jsou to volby nižší volební účasti, kde mají tendenci jít volit ten typ voličů, kteří jsou nakloněni vládním stranám, zajímají se o evropské dění, zajímá je, co dělá Evropský parlament. To není ten typ úplně protestních voličů, kteří zvedají volební účast třeba v těch sněmovních volbách. Pokud ani v těchto volbách nedokáže vláda ty lidi, kteří k těm volbám přijdou, přesvědčit, tak má opravdu vážný problém a o tom se budeme bavit po zbytek letošního roku a celý ten příští rok až do toho termínu sněmovních voleb.
Ale pořád je tady ta otázka, co s tím? Co by měli urgentně udělat?
Zbývá rok a půl do konce funkčního období. To není čas úplně na přijímání velkých reform. Je třeba říct, že vláda k některým reformám přistoupila. Jedna z nejbolestnějších věcí, která se v politice dá dělat, je například reforma důchodová, která se dotýká milionů lidí, kteří v tom důchodu už jsou, a milionů, kteří by se ho rádi někdy dožili. Mezi ty patříme my dva i. Tato vláda přijala něco, čemu říká ona důchodová reforma. My jsme to i rozebírali s ekonomickými analytiky. Ani ekonomičtí analytici se neshodnou, jestli je to dostatečné, není dostatečné. Jsou tam zavedeny nějaké změny, které by měly minimálně prodloužit životnost toho systému. Ta vláda by se měla pokusit to představit lidem jako něco, co udělala pro budoucnost téhle země, kde dostála svému volebnímu slibu, a ukázat jak těm, kteří jsou v důchodu, že to je nějaká garance jejich současného živobytí, takže je to nějaká garance pro ty generace, které se k tomu důchodu začínají blížit nebo se přiblíží. O tomhle tom by měla mluvit.
Vláda neumí mluvit s lidma.
Neumí, je to zjevné. Premiér má nějaké silné stránky, které jsme si popsali. Komunikace s veřejností, komunikace směrem k veřejnosti.
Ano, vysílání jasných signálů asi není to, na co Češi slyší.
Zatím není to. Premiér nehovoří tak, aby mu rozuměli dokonce jeho voliči. My se furt bavíme o primárně. Myslím si, že tato vláda realisticky nemá ambici, aby oslovovala voliče Andreje Babiše. Ona potřebuje umět přesvědčit své vlastní voliče a ty znova přivést k volbám. A ani to se jí nedaří. To je ten úkol, před kterým stojí. Teď před těmi evropskými volbami a pak před těmi velkými sněmovními.
Něco nadějného bys na závěr viděl? V téhle situaci, do které jsme se dostali v tom středoevropském prostoru?
Ta situace je vážná mezinárodní. Když ještě zvedneme i oči jenom od toho našeho středoevropského prostoru a budeme koukat na východ, do Ruska, na evidentně posledním vývojem na té válečné frontě znova povzbuzeného ruského diktátora, jak myslím, že třeba ty správně říkáš ve svém podcastu. Tak když se podíváme na západ a na to, co se chystá v Americe, jako rozhodování, velmi fatální rozhodování v amerických volbách, tak jistoty se rozplývají před očima, na které jsme byli zvyklí. My jsme třeba byli zvyklí si říkat, že dokud jsme členy Severoatlantické aliance, tak jsme v bezpečí.
Nebo Evropské unie.
Nebo Evropské unie. No, už ani to neplatí, se dá říct. Měli jsme článek od kolegy Honzy Wirnicera nedávno, který poukázal na dokument, který si připravila česká armáda a která správně upozorňuje na to, že onen článek 5 ono kouzlo Severoatlantické aliance, na to už nelze spoléhat. Ten závisí na tom, že budou ochotny ty členské země pomoct té napadené zemi. No, vážný kandidát, uchazeč o úřad amerického prezidenta, říká otevřeně, že na to můžeme zapomenout třeba taky. Že
a ještě podpoří Putina, to jsou jeho slova.
Takže už ani na to, zdá se, na to se nemůžeme spolehnout. Toto je skutečně čas, kdy Evropa, a teď teda se pojďme bavit o Evropě, potřebuje státníky, aby stáli v čele těch zemí státníci.
Kteří... Státník není autokrat.
Není autokrat, ale je to člověk, který dohlíží důsledky a předvídá důsledky. Objevuje se velmi často, a ty jsi chtěl teda něco nadějného, a já už se teď poslouchám a přidávám další důvody k depresi, ale hovoří se hodně o tom, že ta situace mezinárodní, jak se utváří a ke které míříme, začíná připomínat 30. léta 20. století. A víme,
co byl
důsledek 30. let. A je potřeba, aby Evropa a evropské země měly v čele státníky, kteří budou vnímat tato rizika a budou schopni nabízet cestu z té situace a řešení.
Dobře, většinou v tomhle podcastu bývám depresivní já. Teď cítím, že musím zahrát roli ďáblova advokáta a být optimistou vlastně. Pojďme to vztáhnout, myslím, že to vždycky trochu pomáhá, na každého z nás osobně. Co teď může dělat každý z nás osobně, aby necítil tu frustraci a tu beznaděj a měl nejen pocit, že s tím něco může udělat?
Volby za 2 měsíce. Všichni, kdo cítíme jakoukoliv aspoň elementární zodpovědnost za vývoj České republiky a Evropy, musí jít v červnu k volbám. A vzít to, jako to jsou vlastně, teď když to říkám, to jsou vlastně volby, které jsou vzhledem k tomu, o čem se bavíme, stejně důležité jako ty sněmovní volby. Kdo budou lídři Evropské unie, rozhoduje o naší budoucnosti, jestli se tady budeme cítit bezpečně nebo ne.
A vzpomeňme slova Matouše Kostolného, který říká, já se spoléhám na Evropskou unii. My se spoléháme na to, že Evropská unie nedovolí Robertu Ficovi, aby si úplně uzmul svoji moc.
Ano, to je výraz optimismu, Matuše, řekl bych to tak. Ale ano, my jsme ta Evropská unie, na kterou se Slováci chtějí spolehnout. A jakou tam vyšleme politickou reprezentaci, taková bude ta Evropská unie.
A je to i naše pojistka.
Ano, je to naše pojistka a to je jakoby první věc, kterou máme udělat. Na podzim jsou další volby. Senátní. Bavili jsme se o tom, jak je Senát důležitý. Vzít to zase nejako, to jsou volby, kam chodí 20-30% lidí. No to je absurdní. Tam se opět na podzim rozhoduje instituci, která má zajistit to, že tady bude i po dalších sněmovních volbách fungovat demokracie v této zemi. Tak tam máme všichni jít k těm sněmovním volbám a vybrat tam ty lidi, kterým věříme, že toto zajistí. Máme ve svých rukou vývoj v této zemi. Naštěstí. Nikdo nám to v tuto chvíli nebere, tak to je, myslím, důvod k nějaký sebedůvěře a snad i optimismu, protože si máme věřit v tom, že to nepoděláme. To je vysílatelný, doufám, termín.
Říká šéfredaktor deníku N. Pavel Tomášek. Pavle, moc ti děkuju a měj se hezky.
Děkuji za pozvání. Ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Cirk Laputica slaví 15 let. Oslavte je s námi a přijďte na okamžik. 30 akrobatů, 5 hudebníků a 15 let umění Cirku Laputica v jednom představení. Okamžik. Od 2. do 25. května v Azylu 78 na výstavišti Praha. Vstupenky na představení na laputica.cz.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Turecko oznámilo, že s okamžitou platností omezuje export do Izraele a jeho obnovení podmiňuje zavedením příměří v pásmu Gazy, informovala o tom agentura Reuters. Pozastavení vývozu se vztahuje na zboží z 54 různých kategorií a týká se mimo jiné oceli, leteckého paliva nebo železa. Za týden podle Státního zdravotního ústavu přibylo 1100 nových případů černého kašle. Jde letos o druhý nejvyšší týdenní nárůst. Celkem je od začátku roku 6397 nakažených. Rozsudek v kauze Čapí hnízdo, který zprostil expremiéra Andreje Babiše a Janu Nadějovou obžaloby z dotačního podvodu, je hotový. Soudce Jan Šot písemné znění verdiktu dopsal minulý týden. Dnes ho městský soud v Praze vypravil jednotlivým stranám. Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo Cyrila Svobodu, aby zvážil své další působení ve straně. Důvodem je mimo jiné Svobodův rozhovor pro server Voice of Europe, který podle BIS platilo Rusko. Rozhodnutí o případném vyloučení dle stanov náleží celostátnímu výboru KDU-ČSL. A pražští policisté navrhli obžalovat životního kouče Vratislava Hláska, který není akreditovaný ze sexuálního nátlaku vůči klientkám. Svědectví několika z nich už v minulosti popsal deník N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Po volbách se obvykle snaží vítězové voleb usmířit národ. Dát najevo, že budou vnímat i zájmy statisíců lidí, kteří hodili hlas někomu jinému. Ve světě Roberta Fica to tak ale není. Vítězství jeho kandidáta Petra Pellegriniho v prezidentských volbách mu dodalo energii dokonat pomstu.
Jako čo to zase za blbosti riešite? Tak je zvolený Pellegrini, všetci ste z toho hotoví, všetci pláčete, dávate si lieky. Viete, to je neskutočné, aby som ja čítal v slovenských novinách, nejaký psychológ napísal, že lahol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj so psíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine?
No, vzhledem k tomu, koho si zvolila, naslyšenou zítra.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.